Fyrir að fara að jafn þegar fyrst það segjum sem sambarflokkinn til vinstra högra til að það er og til men til er svolítið að það var 15 miljónir yfir 3 år 12, 13 og 14 og sambarist fyrirlega fyrir 13 og 12 fyrir 2011 og svo var í 2011 var 1,1 miljón jötta til að få höskandi höfðsvís í samband við Ríkambulatóri. Það var svo að það skulle byggjast að nutla sjúkrahús og það blei tíki áskrá mellum 2020 og 2011 og það var tíkspunkt að jarnaflokkurinn sett við halsumálum og fútjarmálum og í fortsatt nævnden. Så men nu är det här 15 miljoner och det var fyrröjka till uppskott utvecklat ett låg. Men jag bär det som ni ändå i vaktiken och det blev samtidigt utvecklat tal i det här 3 år. Det är ju inte, vi vet att det är ångar uppsakning som är skiljat att landa från 2020 och i samband med det här. Det är ett lagt vissemi í samband við umbyggingar er naturlig orsökun og það postið er svo ta, í Sandjardaldin som það fyrsta verur samanlagt svo er ein estansering út í bæði svo svo og það postið svo að man kan koma og er fram að lái svo ég haldi nú Kristina Hafars var inne på að man nú stærfesta að það mátti ondkið nutt koma inn fram och undan är hur man sagt varför när att det är som ska ut till havna till med barnstor. Det vill säga att